«Чалавечае жыццё сакральнае і непарушнае», нагадаў папа Франтішак падчас сустрэчы з членамі італьянскага руху ў абарону жыцця, якіх прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане. Каля 500 актывістаў сабраліся сёння ў Клементійскай зале апостальскага палацу разам са сваім кіраўніцтвам. Паводле папы, кожны грамадзянскі закон абапіраецца на прызнанне першага і фундаментальнага права – права на жыццё, якое не падпарадкавана ніякім умовам – ні якасным, ні эканамічным, ні тым больш ідэалагічным.
Così, come il comandamento non uccidere.
Як запаведь «Не забей» ставіць яснае абмежаванне дзеля пацвярджэння каштоўнасці чалавечага жыцця, так сёння мы павінны сказаць «не» эканоміцы выключэння і няроўнасці. Такая эканоміка забівае, яна разглядае чалавека як дабро да спажывання, якое можна выкарыстаць, а затым выкінуць. Мы далі пачатак культуры адходаў, якая падтрымліваецца, і так у адходы пераўтвараюцца таксама і жыцці.
E così viene scartata anche la vita.
На думку святога айца, адной з самых вялікіх рызыкаў нашай эпохі з'яўляецца развод паміж эканомікай і мараллю, паміж магчымасцямі, прапанаванымі рынкам, напоўненым тэхналогіямі, і ў якім усё больш незаўважнымі становяцца элементарныя этычныя нормы. Франтішак заклікаў падтрымліваць рашучую апазіцыю ўсім формам замахаў на жыццё, асабліва на нявіннае і безабароннае. Ён нагадаў словы другога Ватыканскага сабора пра тое, што жыццё, аднойчы зачатае, павінна абараняцца з максімальным клопатам, а аборт і дзетазабойства – гэта жудасныя злачынствы. Паводле Франтішка, хрысціяне павінны даваць евангельскае сведчанне, якое заключаецца ў любові да жыцця і яго адважнай абароне на ўсіх этапах. Ён заклікаў рабіць гэта праз блізкасць, спрыяючы таму, каб кожная жанчына адчувала сябе асобай выслуханай, прынятай, якую суправаджаюць. Таксама папа заклікаў памятаць пра пажылых людзей, жыццё якіх павінна абараняцца.